Tajā laikā es jau biju diezgan labi sācis pelnīt ar tiem komerces darbiem. Un, nu, es neslēpšu, ka fotogrāfija un radošās industrijas maksā ļoti labi, ja tu esi labs.
Ļoti labi piebildi. Ja tu esi labs, tad var pelnīt
jā,
labi.
Jā, jau agrā pirmajos kursos stāstīt, nu, jā, nobildēt haunēm kampaņu, nu, tie ir... Tā, tas maz budžets ap 100 tūkstošiem, jā, nu tas, yes. tev iedzen galvā jau tās pārdomas, uz ko tu kāp, un tad tev ir draugi, kas jau ir izsitušies, varbūt bišķīt vairāk un tikuši pie augsta līmeņa fotogrāfiem.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai privātajā dzīvē, vai biznesā, vai karjerā, un skatos, ko mēs no viņiem varam mācīties. Un šodien pie manas studijā bija Filips Šmits. Filips 2020. Gadā ir vinnējis balvu kā labākais jaunais Latvijas fotogrāfs. Viņš ir studējis fotogrāfiju Londonā, un mēs šodien runājām par to, kā attīstīties kā fotogrāfam, kur meklēt iedvesmu, kā izveidot savu rokrakstu, kā skatīties uz lietām plašāk. Tā kā ieskaties. Čau, Filip!
Čau, čau!
Forši, ka esi ieradies.
Paldies, puzēcinājumu, novērtāji.
Es zinu, noteikti būs klausītāji, kas tevi jau zina, un būs klausītāji, kas tevi varbūt redz pirmo reizi, kā tu īsumā par sevi ieskicētu. Kas tu esi, ko tu dari?
Es esmu radošs persona, cilvēks, pārsvarā fotogrāfs. Pašlaik tā jau varētu būt tā lieta, ko man visvairāk zina. Bet tā, tas viss tāds plūdums, kad nu, arī kino, vairāk uz mūzikas videoklipiem, dažreiz producēšana. Nu, ļoti daudz funkcionāls mākslinieks, tas neierobežot sev rāmjos, laikam, būtu svarīgākais, bet pārsvarā ikdienā es esmu komerciālais fotogrāfs, bildēju reklāmas, visdažādākās, lielākās, mazākās, un otra fotogrāfijas daļa man ir laikmatīgā māksla, kas ir mana fotosērija, sērijas, pie kā es strādāju paralēli, kur es investēju visu savu naudu, no reklāmas pasaules pārlieku uz to, un tad... Jā, tad ļoti daudzpusīga pieeja tam visam ir.
Ir kādi top darbi, pēc kuriem varbūt tevi varētu atpazīt?
Tagad pēdējos gados es sācu sēriju pa sauļošanos. Tad tas būtu projekts atslēgvārds, bet ne galavārds. Bet principā fotosērija pa rekreāciju, kas pēta cilvēka pašas dziļumus pa viņa veselību, par veidu kā dzīvot, varbūt kā labāk dzīvot. Un kā nodoties sevis izdināšanas dabas baudīšanai un vienkārši atslēgties no ikdienas. Un tā visa sērija ir uzkonstruēta kā tāda seriāla utopija ar nelielu satīru, ar komēdijas aspektu. Un viņa notiek Rīgas pilsētvidē pārsvarā. Bet tas nav limitēts uz Rīgas pilsētvidi, bet pārsvarā uz mikrorajoniem. Un es apspēlēju tādas domas par... Kā justies ir brīvi vietās, kuras nav taisītas tam, lai tu justos brīvi, pieņemsim, uz mikrorajonu pagalmos, cilvēki sauļojas kā jūrmals pludmalē, tā kā cenšos laustos stereotipus un parādīt tādu, ka skatās iespējams, viņš rada tādu diskomfortu, nesaprātni, bet tas, laikam, būtu vairāk lokāliem cilvēkiem, bet veidot tādus trakus kontrastus, kad cilvēki dara ļoti neparastas lietas ļoti parastās vietās un veido tādu dinamiku, jeb juxtaposition, kas būtu laikam angliskais termins, tāds kontrasti tādi.
Un, okay, principā skatoties to ir tāda sajūta, paga, te taču šitā nedara parasti neviens.
Jā, un tas viss ir tādu vēl kino pieeja, ka man aptuveni 10 cilvēku komandu, kurus ļoti novērtēju, kas ir ar mani jau šos 3 gadus, kas laikam... 3 vai 2 gadi, jā, tagad iet šis projekts, un viņš iet ļoti lēni, jo tev jāatbū visu šie industrijas profesionāļi, jāpārliecina viņu uz šo traku ideju, un tad tas ir jāizdara, un tie mēneši plānošana, un diezgan liels izaicinājums katrs projekts, jo katru reizi gribas pacelt to lateņu augstāk, nu, jā, ja būtu man piemēru, ko tagad parādīt, bet gan jau varēsiet apstīties kaut kur internetos, pašlaik es viņus tur publicēju, bet noteikti nākotnē būs lielāka izstāde un, iespējams, grāmata, kas to visu savilks kopā un veidos tādu lielu kopēju stāstu par to visu. Pašlaik tie tādi mazi fragmenti un ieskats, kas man palīdz arī to visu turpināt un pārliecināt cilvēkus. Un, jā, jo, nu, dabūt 20 cilvēkus uz kaut kādas pļaunieku mājas jumta un cīnīties ar kājām, tas ir smags darbs. Bet beigās tas rezultāts ir fantastisks, jo nu, tiešām iespēdīgi kadri un viss tiek vēl analogi bildēt uz filmas, kas man ļoti svarīgi tieši priekš mākslas darba radīšanas ir, kad ir tas taktīlais, tas īstums, tā tekstūra, tas ir ļoti būtiski man tieši uz šādu veidu mākslas darbiem. Un jā, un tad...
Interesanti, gatavojoties šodienai, es skatījos tev mājaslapu, skatījos tev Instagram kontu. Jā. Un tev ir tāds ļoti specifisks stils. Es, piemēram, personīgi, un ticu, ka arī daudz, kas klausās, ir varbūt tālu no fotogrāfijas vai mākslas, bet uzreiz bija tā sajūta, ka ir kaut kāds savs rokraksts tajā visā. Nav kā apsītos timeline un liekas, wow, vienkārši smukas bildes, bet kaut kas cits. Kā notiek tas process, ja ka tu esi vienkārši, varbūt, labs fotogrāfs, līdz tu aizēji uz brīdi, kur tev ir savs rokraksts, kur tu esi atradis, o, šis ir manējais, kā tas ceļš notiek?
Tas ir ļoti labs jautājums, un es pats par to, godīgi sakot, domāju pēdējos 10-12 gadus, kopš, nu, principā, pirms 12 gadiem sāku ar fotogrāfiju diezgan agrā jaunībā, varbūt vairs netika agrā priekš mūsdienu standartiem, bet ap 16-15 gadiem. Un tad tas bija tāds pakāpenis process, kur tu izmēģini pilnībā visus žandrus, sāc ar mūzikas fotogrāfiju, kad es bildēju visu savu apkārtējo cilvēku grupas, nu, Karnivo jūtu, dažādi, ar to es principā sāku, kā es bildēju koncertus, un tad vienkārši lēnā garā tu bildē, iepazīst cilvēkus, un tad tu sāc pamēģināt citus, lai sāc bildēt modeļus, un tu ej pa tādiem soļiem un izmēģini.
Kā modeļus, tu domā, modes skatis vai...
Nē, no modeļa aģentūrā. Mums Latvijā ļoti, ļoti spēcīgi modeļi, kas ir visās pasaules kampaņās, kā vadošās sejas, principā. Par to maz cilvēki gan zina, bet milzīga niša. Man liekas, mums ir pat viens no vairāk modeļa koeficientiem per capita pat Eiropā. Vismaz tiešām par to nevar sūdzēties. Un modeļi ļoti svarīgs lai, aspekts, lai iemācītos runāt ar cilvēku, lai viņu likt justies viņam komfortabli un iemācīties visu tās sejas pozas un kas tas vienkārši tāds pakāpenis darbs, ko tu lauz, tu salauz sevi, tu salauz viņus un tad jūs lēnām kopā augat, jo viņi arī ir jauni, pārsvarā pat ļoti jauni un tas ļoti iemāca strādāt, jo es agrāk nevarēju vispār cilvēkiem parunāt un man pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr es to visu izmainīja. Tā kā, atgriežoties vēl pie tā sākotnējā jautājuma to personīgo stilu, jā, pēc tam, ka es biju patrikojis Latvijā un izmēģinājis to visu, ko es biju darījis, es devos uz Londonu, kur es 3 gadus mācījos modes fotogrāfiju, kas ir modes fotogrāfija, laikmatīgā fotogrāfija un komerciāla fotogrāfija, kaut kas starp to visu, kas bija Londonas modes koledžā. Un tur ļoti izdresēja to globālo skatījumu un to kontekstuālo vērtību, kas ir aiz fotogrāfijas, ka tas nav tikai dokumentāls, vai arī tev ir milzīgs research, tu veic tā kā izpēti vairāku gadu garumā, protams, ja nav gadi, tad tu veic izpēti dažu mēnešu garumā, bet šajā gadījumā es jau veicu izpēti par veselību un cilvēku atjaunošanu un caur dažādām pārsvarā uz dabu bāzātām un jaunāko tehnoloģiju, bet vairāk pārsvarā uz dabu, kas ir, kas to visu samiksē kopā. Un jā, tā skola, viņa tev iemāca domāt pareizi un to globālo skatījumu, un tas man ļoti trūka pirms tam, un tad man tas viss tika pārrakstīts, un tev vajadzēja kādus 2 gadu vēl sagarmošanas periodu, jo, protams, dzīve kā studentam vienā no dārgākajām pilsētām pasaulē diezgan sarežģīta.
Maigi sakot noteikti.
Jā. ir jādomā, vai tu ēdīsi, vai tu brauksi ar metro. Nu, tādā stilā aptuveni tas bija. Tā kā nenāku no nekādas parkbagātības, ir bijis ļoti zemi punkti, kas arī, protams, to mācīšanās procesu ļoti sagrūtina, es to īstenībā nemainīju pret neko, jo pēc tam tu zini to savu bāzes līmeni, un uz ko tu audzi, un ļoti tas yin-yang ir ļoti svarīgs.
Mm.
Un kad es atgriezos pēc tam Latvijā, es vienkārši saprotu, ka tur nav tie resursi, vai arī tevi nepieciešam milzīgi resursi, lai tur radītu idejas. Un tad es sāku lēnām atkal lausties šajā industrijā, kas ir reklāmas industrija, un pat pāris gadu laikā tas viss tā dabīgi saslēdzās, tās attiecības cilvēkiem, komunikācija, viss ļoti lēnā garā sāka notikt. Un jā, tu ir ļoti svarīgi turpināt radīt tos savus darbus, jo es pats esmu kā savu reklāmu, ka es taisu savus mākslas darbus, viņi pēc tam pārdod mani cilvēkiem vai klientiem, un viņi, tas ir galvenais veids, kā mūsu mācīja skolā. Tu netaisi reklāmas, lai dabūtu reklāmas, tu taisi savus personīgos darbus, kas kalpo kā tava reklāma. Tu vienkārši pievilini cilvēkus, līdzīgi domājuši klientus. Par laimi Latvijā mums arī paliek daudz plašāk tie klientu skatījumi uz dzīvi un uz globālo tādu stilistiku, kas jau mums pārstrādīja, es teiktu, kā 3-4 gadu atpalicība, bet tagad tas jau sāk ļoti savilkties un tā ir liels prieks, jo var daudz radošākus darbus darīt, pelnot naudu.
Okay.
Jo ar mākslu Latvijā, protams, ir daudz sarežģītāk tas, bet jā, tur jāmeklē balanss starp tām abām pasaulēm.
Ok, un kā tad tas praktiskais varbūt izskatās? Tu minēji, tu atgriezies Latvijā un saprati, ka jāsāk tikt reklāmas pasaulē iekšā.
Jā.
Un es pieņemu, tas bija tā, ka tu meklēji darbu kā frīlanceris vai kā darbinieks, piedāvāt savus pakalpojumus un pie viena arī mēģini kaut kā atrādīt to savu stilu, lai saprastu, vai ir mečs, vai arī tas ir drīzāk tāds, hei, mums vajag fotogrāfu, tu darīsi, ko mēs tev sakam, un tad atstrādās to savu stilu, tas ir, nu, brīvajā laikā, kā tas
izskatās? Jā, nu, pārsvarā tas ir, kad es sāku, nu, es visu laiku jau biju iekšā ar vienu kāju, bet, kad es biju prom uz pāris gadiem, bija diezgan smieklīgi, kad, lai izdzīvot Londonā, es diezgan bieži, ja ne katru mēnesi, lidoju uz Latviju strādāt.
Ok, un tā parasti, nevis laik, tur uz vietas.
Jā, jo tur uz vietas ir tik milzīga konkurence, un ja tu neesi pasaules runātīgākais cilvēks, tad ir diezgan sarežģīti tā kā tajā visā ielausties, un tīpaši tur students ir bišķi citā kategorijā, nu, laikam visur students, un viņi netiek uztvērt tik nopietni, kaut vai tev ir kaut kāda veida talants vai kaut kas tāds. Bet Latvijā, ja man jau bija kaut klientu bāze uz freelanciem, kas varbūt bieži vien bija pasākumi, nu, reportāžas un tāda stila pasākuma, un pāris mazās reklāmiņas jau sāka parādīties. Un tad tas viss vienkārši lēnām tika audzēts un būvēts, un tad, kad tu sāci likt kopā to savu portfolio, tu sāci komunikāciju ar aģentūrām un ar cilvēkiem, un iepazīst cilvēkus, un tas tāds soli pa solim ilgs process un abnormāla ticība sev neiespējamam, jo nu, tas nav racionāli tā dzīvot, bet tā vienā mirklī ir tas klikšķis, un tas viss ir noticis, un tu esi tur, kur tu vēlies, tur, kur būt. Un jā, tas ir.
Nesen dzirdēju foršu citātu, ka tev ļoti ilgi nesanāk, nu, tas kaut kādu mērķi, piemēram, eji. Un tad vienā brīdī sakrīt viss reizē, un visiem no malas liekas, ka tev ir paveicies.
Jā.
Bet īstenībā tas ir pa to tam bišķiņam tu būvēji un pēkšņi salikās kopā tā struktūra.
Īstenībā, laikam, kad tu man atgādini tagad, man tieši bija šāds gadījums, jo, kad laikam bija tie gadi, kad mēs sēdējām mājās vairāk, tad es nesēdēju mājās, mēs ar draugiem pārstrād dzīvēm pa mākslas studijā, man bija sava studija, man bija draugu studija, un man bija tāda iespēja, ka es ik pa laikam braucu uz Ņujorku, uz ceļoju pa pasauli un tur dzīvoju vairākus mēnešus. arī par savu sapelnīto naudu bez nekāda liela mērķa, bet es tur taisīju projektus, un es vēl nezināju, kur viņi novedīs, bet es bildēju, vienkārši mēnesi staigāju pa Brooklynu, bildēju ielas un viss, un beigās pēc kāda pusgada, kad mums bija tik daudz tas brīvais laiks šeit, tad es ieslēdzos ar savu draugu mākslinieku Miķelu Mūrnieku darbnīcā, un tad mēs pārrunājam dažādas lietas un sākām taisīt tādu tā kā fotogrāmatu zīnu, kas ir ļoti, var mājaslapā arī apstīties manā, viņš ir tāda kolāža, kā tāds tamburīns, nezinu, kā tāds akordeons ar koka vākiem, ļoti detalizēts. Bija tāds projekts, un tad bija vēl projekts, kur es izzināju visu Rīgas pilsētas, tos mikrorajonus, kur mēs ar draudzeni staigājām sistemātiski pa katru rajonu un bildējām pilsētu vidi un interaktu cilvēkam pilsētvidu. Viņa bija tā kā fotomodeli, un viņa vienkārši gulēja dažādās, pieņemsim, uz spēļu laukumos, uz dažādām nolaistām infrastruktūras vietām, uz zemes kaut kur, un tā kā tādu sinerģiju starp cilvēku un to vidi, un vai tā vide ir draudzīga vai nē tam cilvēkam. Un pēc šī projekta es to visu iesniedzu fotokvartālā, bija tāda gada balva, Latvijas jaunākais, labākais fotogrāfs un kaut kas tāds. Un tad es viņu laikam vinnēju beigās. Un,
20. gads,
ja jā, kaut kas tāds, jā. Tad es viņu, un tas bija laikam tāds klikšķis, ja mēs runājam tādu klikšķi, kas šeit tā kā deva tādu lielu atspērienu. Bet tas bija tā, ka burtiski bija tas viss, ko es biju darījis gada garumā vai divu varbūt, un vēl iepriekš, tādi solis pa solim, tur tie vairāk projekti tika iesniegti, un tas pēkšņi viss rezultējās ļoti
Balvāks
liela, jā, liela atzinība, ļoti paveicās arī, ka tajā laikā nebija īsi, neviens pēc ko nerakstīja, kultūrā nekas nenotika, un tas pēkšņi nokļuva visās presēs, visur bija tiešām ļoti pārsteidz, ļoti paveicās, un tas, domāju, deva ļoti lielu pušu arī, un pašreklāmu, kas pēc tam noveda pie tādiem vairāk komerciāliem darbiem. Un jā, tas bija tas klikšķi moments.
Ok, un uzreiz radās jautājums. Tu, piemēram, par to Brooklynu minēji. Es klausos un dzirdu, ka tev bija daudz projekti, kas bija tavi individuālie, pie kā tu vienkārši pats strādāji, lai attīstītu sevi, nezināji īsti, kur tas novedīs. Mm-hmm. Un tad divi jautājumi ir, kas ir tie projekti, par kuriem tu arī saņēmi kaut kādu naudu, un kuri bija tie, kurus tu darīji sevis dēļ, mm-hmm. un nodzīvot pāris mēnešus Brooklynā, nu tā ir, nu tie nav 500, tie
nē,
nu, drīzāk
tie,
arī
tie
nav,
tūkstoši, jā,
tas ir nopietnā summa.
Tajā laikā es jau biju diezgan labi sācis pelnīt ar tiem komers darbiem, un nu, es neslēpšu, ka fotogrāfija un radošās industrijas maksā ļoti labi, ja tu esi labs, tā kā tas viss...
Tas ir ļoti labi piebildi. Ja tu esi labs, tad var pelnīt
jā.
Labi. Jā,
un ja tu esi savā nišā, jo mēs varam būt 100 dažādi cilvēki, nu, 100 reportieri, nu, tev nav tas, ar ko tu izleksi, iespējams, jo un tu esi aizstājums, bet mirklī, ka tu sāc tam dot kaut kādu kontekstu, ka tu sāc radīt savu pievienoto vērtību caur mākslu un caur radošiem projektiem, tad tas... Tu audzē to visu, un tas noved pie augļiem beigās. Bet jā, nu, jā, uz Ameriku tā sanāk, kad es braucu ik pa laikam, bet man arī ir Amerikas pilsonība.
Ā, forši.
Tā kā tas ir no ģimenes, jā, visai ģimenei. Bet pārsēs es dzīvoju visu laiku Latvijā. Man pārējā ģimenes daļa brāļa un māsa dzīvo tur, bet arī mēs esam latvieši, bet nu tās ir no Amerikas mm-hmm. latvietis, tā kā tas vienkārši tā saslēdzās.
Ok, un es arī nolasu, man vismaz liekas, ka tev ir salīdzinoši laba personīgo finanšu disciplīna, vai tu tā teiktu, vai tev ir kaut kādas metodes ikdienā, pēc kurām tu darbojies?
Mazliet, es neteiktu, ka man ir tāda ļoti disciplinēta, bet metode ir ļoti sistemātiska, kad pirmkārt man materiālais vienmēr, nevis vienmēr, bet pēdējo 5 gadu laikā es aizgāju diezgan prom no materiālām vērtībām, ka man tas īsti vairs neinteresē. Es varbūt vienreiz gadā ieju lielveikalā, kad man drēbes saplīsušas kaut ko nopirkt, bet man ļoti nepatīk. Bet es saprotu, ka vajag, jo tev vajag aiziet uz sapulci vai kaut kur ar klientu, tad tev vajag. Bet man tā doma ir, ka visu, ko es nopelnu, lielāko daļu, es investēju pieredzē. Un tā pieredze ir tā lielākā investīcija. Un pieredze ir vai no radošiem projektiem, kas, pieņemsim, finansēja kino projektu, kas ir Bell Tempo mūzikas īsfilma četrās daļās, kas bija arī skatām Rīgas kino festivālā pagājušā ziemā. Iespējams, šovasar mēs arī taisīsim kādu brīvdabas seansu, kas ir projekts uz pusgadu, kur tu šauj nezināmajā un vienkārši dari to ar milzīgu komandu un salauz sevi. Bet tu izēji kino skolu četru gadu kino skolu pusgadā, pa ko tu pats samaksā. Jo tikai no tās abnormālās pieredzes tu iegūsti tik ļoti daudz ko, ko nevar. Tā kā, jā, visu, ko es nopelnu, aiziet uz pieredzi un uz pašu izglītību, uz savu apkārtējo cilvēku izglītību. Es arī daudz investēju ar savu darbu, atbalstot savus cilvēkus apkārt, savus mākslinieku draugus, kuriem varbūt nav tik daudz tā finanses, ka es palīdzu viņiem ar, bildējot viņu darbus, palīdzot viņus pārlikt digitāli un viņiem ielausties arī vairāk ar ļoti kvalitīvām bildēm, kas parasti varbūt maksātu, tur, nezinu, pāris simti vai varbūt tūkstoši atkarīgi no tā. Tad es vienkārši dodu atpakaļ, jo es zinu, ka man dod daudz tie klienti, kad man vienmēr sajūta, ka man jādod ir atpakaļ cilvēkiem no dažādiem aspektiem.
Jā, reinvestēšana sevī noteikti ir ļoti tāda liela forša lieta, ko Jā. Es esmu novērojis tik daudz cilvēki to dara. Gribas kaut ko nopelnīt un uzreiz iztērēt uz sevi, jo nu, es taču esmu tā strādājis, es esmu pelnījis.
Jā.
Īstenībā jau, ja tu lietas iekšā kaut kādā nākamajā projektā, nākamajā lietā, kas tev var pacelt uz nākamo līmeni, tas pēc tam krietni vairāk durvis uz visām pusēm.
Jā, tas ir ļoti jādomā pa to lielo endgame, saucamo jeb gala plānu, bet es pat vairs neticu, ka ir tāds gala plāns, tu visu dzīvi mācies, tu visu dzīvi kļūdies, un tas viens burvīgs ceļojums un dzīves pieredze, tāpēc es nepaņemšu savu līdzi kapā visas savas kameras vai kaut ko, viss būs pa to, ko es būšu pieredzējis, tā kā tie ceļojumi, kāpt kalnos, viss tas viss fantastiski, un tas, manuprāt, ir svarīgākais, jo māju arī kaut kad uzbūvēs, bet tas būs, kad paliks mazāk enerģija varbūt, bet Jā. Pašlaik vēl nav plānā nogurt.
Un vēl interesēja tava Londonas pieredze. Tu minēji, ka tev studijas Londonā pavēra tādu globālo skatu.
Jā.
Kas ir varbūt lietas, kas nāk prātā, jo tu salīdzini, teiksim, tā vietējo skatu pret to Jā. Globālo? Kas bija tas, kas pamainījās?
Kad, principā, tu izeji cauri tai visai modas vēsturē, tu izeji, jo modi nav tikai pa modi, modi ir pa visu popkultūru, pa visu, kā funkcionē mūsu sabiedrība, tas viss savā kopā, un tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgs aspekts no visas civilizācijas, un kad tu esi tajā pasaules epicentrā, sēdi uz Regent Street savā kampusā, tev nāk no Eiropas top lektori, dažreiz lielāk, dažreiz mazāk, bet viņi visi stāsta savas dzīves pieredzes un tos īstos stāstus bez filtra un visas kļūdas, ko viņi pieļāvuši. Un tu mācies no viņiem, jo vislabāk ir mācīties no kļūdām arī, ko kāds cits jau ir pieļāvis. Tas ir, man liekas, ļoti vērtīgi. Un tāpēc tu analizē to, tu uzsūs to visu sevi un tad vienkārši tas viss akumēs un sāc pielietot savā pieredze ikdienā. Tā kā tā pieredze, jā, to nevar tā tik konkrēti izstāstīt, bet tas viss, jā.
Tu redzi tos piemērus, ka tāds īsts dzīves cilvēks,
jā,
kas to darīs,
jā,
kas tam ir gājis
cauri. Kad tev sāk jau agrā pirmajos kursos stāstīt, nobildēt haunēm kampaņu, tas maz budžets ap 100 tūkstošiem, tev iedzen galvā jau tās pārdomas, uz ko tu kāp, un tad tev ir draugi, kas jau ir izsitušies, varbūt bišķīt vairāk un tikuši pie augsta līmeņa fotogrāfiem, augstākā pasaules līmeņa fotogrāfiem, kas ir, ka viņi ceļo dažreiz ar privātām lidmašīnām un paliek tikai piedzēgšu viesnīcās. Viss tas ir tāds interesants dzīvesveids un ļoti interesanti klausīties to visu. Jo, bet tas ir tā kā filmās, principā, līdz tu tur nonāc.
Tā ir, tas ir ļoti interesanti. Es arī Latvijā novērojis, ka nu, mums ir tāds mūsu mazais vietējais pīļdīķis, ja to tā var nosaukt. Un bieži ir tā sajūta, ka nu, te īsti, nu es nezinu, vai te nekas nenotiek, ir īstais vārds, bet bieži mums ir sajūta, ka nu, nav īsti šeit nauda, vai vispār, ka pasaulē nav daudz naudas, jo tu viņu neredzi sev blakus vai kaut kur apkārt, izņemot varbūt kāds ar līzingā paņemt sporta mašīnu brauc pie jau. Nu jā, un es vienkārši pats atceros, ka man saplīsa tas priekšstats, kad es arī pats strādāju kā finanšu analītiķis pie projektiem, un es redzēju pie projektiem piesaisti, piemēram, privātos investorus, nu, kas pusotru miljonu liek projektā iekšā, un tu redz, viņš ienāk pie tevis pa durvīm, tu sēdi ar savu Excel un ar viņu runājies, un es vienkārši vēl kā šodien atceros to brīdi, kad es sēžu un es saprotu, bāc, paga, man, nu, tikko man likās, ka Latvijā īsti nekas nenotiek, teikšu, tu redzi, te pa 6, 7, 8 ciparu skaitļiem iet runa, un es pieņemu, ka tā arī varētu būt modas pasaulē tā lieta, ka tu pat nespēji aptvert, kas vispār eksistē pasaulē, kamēr tu neesi redzējis cilvēks, kas to dara, kā tieši tu, piemēram, tā, saka, tev mazbudžeta projekts pa 100 tūkstoši.
Nu, tas ir standarts, nu. Jā, agrāk tās kampaņas gāja miljoniem, godīgi sakot, un vēl joprojām ir kampaņas, kas iet miljoniem, bet tas nav tikai, protams, pa foto, tev jāsaprot, ka tur ir 40 cilvēku komanda, kuriem tiek arī maksāts ļoti augsts algas, un, protams, fotogrāfs beigās aiziet tā patās ar lielciparu skaitļiem, un viņiem tā ir ikdiena plus mīnus, tāpēc tur beigās salasās, bet tā ikdienā, ļoti jāņem. Tas ir varbūt arī mazliet destruktīvi šeit dzīvojot sev. Man bija ļoti grūti atgriezties, kad man ir izskalots smadzenes. Atgriezties uz šajien tā, nu, maksājiet man tagad to lielo naudu. Un es sapratu, ka tā, nu, nebūs viņa nekad šeit tik liela, bet viņa ir pietiekami komfortabli, lai es varētu turpināt darīt to, kas man ir svarīgi, lai es varētu ceļot, lai es varētu investēt savos projektos, jo, lai būvētu viņiem mākslas dizainu un kaut vai nodrošināt tās pamata lietas, kas ir ēdināšana uz laukumu un transporta izmaksas, viss, nu, tur katra fotos ir 1200, nu, tas vienkārši tāds ir, un bez tā nevar izbēgt, protams, reklāmās ir daudz vairāk, bet, runājot vēlreiz par to, tas ir par to, kad, ir ļoti svarīgi būt tajā vidē, un tev visu laiku ir jāatgādina sev par to vidi, jo arī, ja es pārāk ilgi atrodos šeit uz vietas, tad es sāku bišķi pa viņu piemirst. Vai arī, ja es pārāk ilgi nodzīvoju laukos, kā es tagad dzīvoju pēdējā laikā, lai vienkārši dabūtu vairāk iekšējo mieru un balansu, tad arī es sāc pa to piemirst, bet es visu laiku vajag pa viņiem. Tu izbaudi to mieru, un tad tajā atpakaļ tajā super ātrajā pasaulē, jo viņi ir ļoti ātri, un tev vajag domāt bez apstājas un visu laiku risināt problēmas. Un, jā.
Viens, tad es saprotu, kur tu gūsti iedvesmi ir vispār ceļojumi, to arī brauc, piemēram, uz konferencēm vai uz pasākumiem vai tāda tipa notikumiem pēc iedvesmas.
Tas ir vienkārši, lai iztīrītu prātu ceļojumi un redzētu, vienkārši novērot cilvēkus, izjust kādu tādu antropoloģisku pieredzi, tā varētu to teikt. Bet tā pamata iedvesma ir sistemātisks research, jeb izpēte, kas ir vairāk tā kā zinātnes spētnieciskais darbs, pieņemsim, ko es pētu jau šos 2-3 gadus, kas ir pa veselību visos iespējamos aspektos, iespējams pa senajām metodēm, vairāk izslēdzot tās mūsdienu medicīnu un meklējot visu tajās aizmirstajās saknēs un atgriezt to veco, pārtulkot un parādīt to caur saviem darbiem. Un tas ļoti pa sauli, tas ir pa saules gaismas spektru, tieši tajā sauļošanās fotos, kas man teikt visaktuālākais projekts, tas ir par dažādiem veidiem, kā cilvēks var uzlabot un sasniegt savu augstāko vitalitāti. Un es pats šo gadu garumā iztestēju visu šīs tehnikas uz sevi, kas ir dažādi biohacking, peldu visu ziemu augstā ūdenī, sarkanās gaismas terapijas, dažādi suplementi, nu, tas spektrs ir ļoti dažāds, gan dabīgi, gan pusdabīgi, bet pārstarā ļoti efektīvi. Un jā, tas ir tāds milzīgs kopums, kas to visu savā kopā. Un tu mācies no tās pieredzes, un tad to pieredzi tu centies pārtulkot un vizualizēt tā taustāmā fotogrāfijā, kas pēc tam karāsies pie sienas kādā galerijā. Un jā, tas ir garš process, bet principā, jā, šis man sāka pilnīgi jaunu dzīves posmu, jo man bija ļoti liels veselības problēmas, gan, nu, tur aptuveni kuņģa čūla un viss tas, visādas tādas lietas. Un es to pilnībā visu bez ārstiem reversoju jau ļoti sliktas stadijas, kas nākamais jau varētu būt diezgan, jā, smagi. Tā kā es pilnībā sev atjaunojos, un es vēl joprojām ļoti cīnos ikdienā, lai turētu to balansu, jo, protams, bohēm un dzīvi, vasara un viss tas, viss ir balansā. Daudz jāsporto, daudz jāpeld, jābūt pie dabas un jāsauļojās, tas viss ļoti svarīgi.
Jā, jābūt, kāds bija latviski vārds izkrīt, mindful par, nu, par visu klātesošam, par visu, kas notiek ārpus tevis, tevī.
Jā, un tas ir, un tā arī tā dāvana no šīs profesijas, kad ir mēneši, ka tev nav, pieņemsim, mēnesis, ka tev gandrīz nav nevienu dienu darbs, bet ir mēnesis, kur tu strādā divas nedēļas no vietas un neguli, bet es īsti nekad nenogurstu, jo es esmu to mēnesi iepriekšējo gatavojies tam, ka man tas būs, un man ir pilnīgi enerģijas pārpilnība, es neizdegu, es vienkārši maucu, un pēc tam es atkal atpūšos. Bet tā atpūta nav tāda atpūta, jo es vienmēr strādāju, es vienmēr domāju pa saviem nākamajiem projektiem, bieži arī es pa viņiem nedomāju, jo tad, kad es nedomāju, tad atnākas labākās idejas. Tā prokrastinācija un nekā nedarīšana un skatīšanās uz mazajām lietām ikdienā, uz ko citi nestās, vai nu savu fotoobjektīvu, vai arī vienkārši vērojot to mieru un lēnumu un klusumu, tas ir tas, kas tev iedotās vislabākās idejas. Un es saprotu, ka ne visi to var, vai arī visi to var, bet ne visi pārliecināti, ka to var. Jo mēs visi esam to spējīgi, tev tikai ir jābūt mazliet dūlam galvā un jānotic, ka visi, es teiktu, visu metu pie mieras, visu savu ikdienas dzīvi un es iešu nezināmajā. Un tas 10 gadus, tas bija tāds nezināmais, varbūt 8 gadus, un tad pēdējie 3-4 gadi ir tāds ļoti, kad komfortā var dzīvot un baudīt visu un strādāt.
Tad izklausās, ka tu arī sevi mēģini apzināti garlaikot, lai varētu vērot kaut kādas lietas.
Jā, jo bieži vien man ir 20 brīvas dienas mēnesī, kurās es vienkārši dzīvoju, un laikam tā dzīvošana ir atbilde uz daudzām atbildēm, kuras mums ikdienā ir, jo ja tu visu laiku noskrienies vai ikdienā sēdi pie datora ekrāna, ko, protams, man arī ļoti daudz cenāk sēdēt pie datora ekrāna, bet, nu, pēc tā zilā gaisa mums ir ļoti neveselīgi. Mums.
Jā, tā garlaikošanās un neskriešana vispār tāda reta parādība mūsdienās. Es nesen nogāju daļu no Santiago ceļa, no Porto līdz Santiago de Compostela, un es biju sev izdomājis speciāli izdzēst visas komunikācijas aplikācijas, visu. Nebija man līdzi nekādas, ne grāmatas, ne audio grāmatas, ne podkasti. Vienīgais cilvēks, ar ko es kontaktējos, bija mana sieva.
Jā.
Visiem pārējiem pateicu, ja zvanīsi necelšu, ja rakstīsi, nav jēga man tāpat, nav ne WhatsApp, nekas. Mamma tikai dzimšanas dienā apsveic, bet bija interesanti, ka es tā pirmās 4 dienas juku prātā, jo tev visu laiku ir tā sajūta, nu, tu esi pieredzis, ka tu esi kustībā, tu klausies podcastu, ka tu apsēdies, tu kaut ko paskaties datorā vai telefonā, un tagad tas viss ir atņemts, tad, nu jā, ir tā dīvaina sajūta galvā, vienkārši liekas, ka tu nedari, ko tev vajadzētu darīt.
Bet,
nu, pagāja 4 dienas, līdz es sāku justies komfortabli arī neko nedarot. Vai interesanti pieredze.
Tas ir ļoti interesanti. Jā. Man tieši pretēji. Nu, es arī diezgan daudz skrienu un noskrēju Rīgas maratonu, kam kādu laiku trenējos arī 42 km. Bet es nekad neklausos mūziku, es vienkārši skrienu mežā bez nekā un klausos putnu skaņas vai neko neklausos, vai arī vienkārši tādā pilnībā zen meditācijā un fokusējos tikai uz elpošanu. Un to elpošana ir ļoti svarīga lieta arī pēc tās manas izpētes, ko es esmu veicis un ko es veicu dažādas specifiskas elpošanas vingrinājumus, kas ļoti palīdz gan nomierināt visu nervu sistēmu, gan arī iedarbināt vairāk to trešo aci, lai dabūtu radošumu. Un par to ir daudz dažādas insans grāmatas, kas tagad pēdējo gadu laikā ir lasītas gan senas, gan jaunas. Un tas viss paliek tagad ļoti populāri arī visā podcastu sfērā pasaules Amerikas. Un jā, tāda jauna atmoda aptuveni ir sākusies tieši uz cilvēku veselību. Un tas būs vislielākais nākamais topiks. Tas jau principā ir vislielākais nākamais topiks. Pie mums tas atnāks, es domāju, arī ļoti drīz. Bet tas ir un tieši uz to holistiku, jeb ar tām pāris dabiskajām tehnoloģijām, jā. Jā, kad mēs varam īstenībā sevi izārstēt no iekšpuses. Un tas, es esmu to izdarījis uz sevi, tāpēc ticu, ka to var jebkurš izdarīt, bet tas nav viegls ceļš, jo es zinu arī, ka tev ir smaga depresija, tad tu neties no viņas ārā, bet tas pamazām, soļi pa soļam, tas viss ir iespējams. Tā kā, jā.
Man pašam personīgi šī tēma ļoti interesē, bet atgriežoties pie, pie fotogrāfijas, jo es pats arī vispār veselība, bioķīmija, endokrinoloģija, tās kaut kādas lietas, par ko man interesē ikdienā lasīt, jo es esmu staigājis pie speciālistiem un bieži vienkārši neesmu ieguvis atbildes uz jautājumiem, ko es prasu, un dabīgi nākās pašam meklēt tās lietas. Bet atgriežoties pie fotogrāfijas tēmas, kā varbūt notiek tavā pasaulē tas process, kā tu tiec pie projektiem, vai tas ir tā, ka tu gatavo savu saturu, gatavo savus individuālos projektus, un tad viņus nopublicē, un tā kāds tevi atrod un grib ar tevi sadarboties, vai tomēr joprojām ir tā, ka tev pašam ir jāmeklē caur kontaktiem, jālien par sevi, jāatgādina, jāraksta?
Jā.
Kā tas izskatās?
Es lietoju tādu pievilināšanas metodi, kad es ik pa laikam pa sevi atgādinu, jo tas ir ļoti svarīgi, ka tev ir PDFs, un tu viņu nošēro gan producentiem, gan aģentūrām, un es domāju, tas ir pilnīgi normāli, jo mēs dzīvojam tik ātrā laikmetā, kad var pa tevi piemirst.
Jā, tāds portfolio savu.
Jā, tāds plašs portfolio ar visām reklāmām, visu arī miks ar saviem personīgiem darbiem, kas, domāju, pat ir vēl būtiskāki, jo pēc tam jau, kur, cik liela tā reklāma, ko tu esi bildēs, tas jau beigās tāds ego, tāds, o, šitais bildē šito, dosim viņam šito. Man vairāk patīk tā pieeja, kad reku, es esmu uzbildējis šo savu milzīgo projektu, un es ar to lepojos, un es vēlos bildēt šādā stilā tagad. Un tā arī bija, kad es sāku bildēt to savu jauno stilu, ko es izveidoju šo gadu garumā, un man arī sāk piedāvāt tieši tādā stilā kampaņas, un ko es biju ļoti pateicīgs, un es tagad es noteikti vēl sākuma fāzē, jo pašlaik tas ir vairāk Latvijas, tādā Baltijas, varbūt Ziemeļa Eiropas mērogā, bet es gribu, jā, augt gan plašāk pasaulē un visu, un tas viss notiks, tas vienkārši ļoti sistemātiski jāturpina strādāt, un tas viss atnāks vienkārši, jā, nenotiek tās lietas tik vienkārši, ka tu savas domu graudus, ko tu divos naktī noholts un redzi bildi un viss, pieņemsim, kā helikopters ir nosēdies uz Dreiliņa kalna un uz viņa ziemā sauļojas cilvēki un es to bildi redzu savā galvā, kas ir varbūt melatonina pārpildība manā un ka man kaut kādas halucinācijas sāk radīties, bet tas viss kaut kā savienojas un tad viss manis ir jādara. Un tā mūzē runājas, un tad tu sāc plānot, un tad ir 2 mēnešu process, kur tiek metināti visi mākslas, jo es neizmantoju CGI, viss tiek taisīts speciāli. Pieņemsim, ja man būs helikopteris, man uzmetinās helikopteri, un man arī viņi uzmetināja 2 mēnešu laikā kino departaments. un tad ir modeļu atlase, un tas viss savās to komandu, un tad ir vēl jāmanifestē laikapstākļi, kad divus mēnešus tajā dienā tev būs gan saule, gan sniegs, kas ir neiespējami.
Jā,
jo bet... iepriekšējā vakarā, kad man vajadzēja bildēt, tas kalns bija zaļš, un bija pilnīgs atkusts, un viss bija nokusts. Un es burtiski aptuveni lūdzu Dievu pie viņa un sākās putens, jo es braucu skatīties. Un kalns vēl joprojām bija zaļš, bet es uzkāpu augšā uz kalna, un tieši tur, kur mums bija lokācijas skauts, bija tieši viss pietiekam balts, lai es uztaisītu to bildi, un man bija, es nesapratu. Un,
labs.
Un otra lieta bija, kad man 11. No rīta vajadzēja sauli, jo es bildēju tikai dienas gaismu, un tieši tikai ir sauli. Un mēs visu komandu atbraucam, ir pilnībā apmācies, nav vispār saula, un 11. Atvers debes un sāk spīdēt saula. Un tā ir noticis jau 4 reizes, un tam ir liecinieki 10 cilvēki, es pasaku, tikos būs saula, un atverās debes un sāk spīdēt saula. Tā iespējams ir sakritība, bet man ir 10 līdz 12 liecinieki, un tas jau ir tāds galma joks, ka man ir jātais vaļā savu firmu, kas kontrolē laikapstākļus.
Jā, iet varbūt akciju tirgo iekšā.
Jā, tas ir, bet, jā te, tur ir ļoti... Komerciālām vajadzībām es to nepiekopju, bet saviem projektiem tā ir tā.
Man bieži ir šeit radies jautājums, kur ir motivācija iet cauri visam tam čakaram, jo ir taču tik daudz mākslīgā intelekta rīki, Photoshops, ka visu to var sataisīt. Kur ir motivācija iet cauri tam visam manuāli? Vai nevarētu panākt to pašu rezultātu, vai arī jūs tu cilvēki, ka tas nav tas pats?
Es domāju, ka pašlaik vēl var just, ka tas, pieņemsim, mākslīgais intelekts, lai gan paliek jau ļoti grūti, bet var just, bet kopumā jau tā cilvēka dzīves esens no manas skatu punkta ir tā, ka tu dzīvo, lai sevi radoši izpaustu, un mirklī, ka tu beidz sevi radoši izpaustu, lēnām sāc mirt, un tas ir iemesls, kāpēc varbūt tik daudz cilvēki ir nelaimīgi, ka viņi dara kaut ko, ko viņi nav nekad vēlējušies darīt, un kaut vai man pa to nekad nemaksās, vai nemaksātu, es tā pa to darītu, un paralēli, nezinu, raktu zemenes vai kaut ko. Nu,
tas ticamāk tāpat būtu cilvēki, kas to novērtētu.
Jā, un vienā mirklī, kas to novērtētu, vai arī visu dzīvi nenovērtētu, un kad tu nomirtu, kāds to novērtētu, kā ir bijis ar ļoti daudz pasaules muzeju māksliniekiem, slavenākiem, viņi tikai pēc nāves dabūtu savu atzinību. Tagad mēs dzīvojam laikmetā, kur mums ir sociāls spiediens un visi tas ātrais ritms, kur tev liek ticēt, ka visam jābūt tagad uzreiz, arī tu visu nokavēsi. Un, protams, man arī šīs šaubas bieži vien pārņem, bet tāpēc jātrinās tā elpošana un tas mindfulness un jā, vienkārši jāieliek sevi zonā, kad viss būs kārtībā un viss notiek, kā tam jānotiek un savā laikā, un jāturpina dzīvot tā doma. Bet jā, nu, vienā mirklī, es domāju, atkritīs daudz tehniskās profesijas, tāpēc es ļoti tieši viss būs par radošumu, un to, cik plastiskas ir tavas smadzenes, cik viņas spēja būt no viss, visradzošs no visiem aspektiem, jo es nemācos fotogrāfijas, pat gudīgi sakot, es tehniski pat neesmu tik labs fotogrāfijā. Es mācos visu vienkārši, kas man ir apkārt, viss dažādākās, neraksturīgākās tēmas, nezinu, nu, visus aspekts, visus par šo, kā dzīvot. Arī akciju tirgus un finanšu kripto, kaut ko es tur mācos, ļoti daudz spēt ekonomiku, visu, jo es cenšos prediktot nākotni, jo man ir jāredz, kas notiks nākotnē, lai radītu projekts pa nākotni, un es lieku tādus sneak peekus iekšā savos projektos, un arī tas viss, jā, tu tā kā radi...
Mēģini trendu atrast, kas būs, kas ies.
Trend settings ir tā galvenā lieta, bet spētu visu iespējamo, ko var. Nezinu, lasu Ray Dalio grāmatas, bet viss, grāmatu plaukts ir ļoti plašs ar visu jaunākajām un vecākajām grāmatām, un, jo vienmēr vēsture atkārtojas un jāstāsi vēsturē un jāpārtulko, kā viņa mums izpaudīsies tagad nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi šo visu mācēt. Un,
jā, Reidali jau interesanti lasām vielu pozitīvā ziņā, jā. Jo tas viņa darbs arī ir mēģināt saprast tos trendus, bet viņam gan, man liekas, tā pieeja ir vairāk saprast, vai tas trends būs kaut kas ies uz augšu vai kaut kas ies uz leju, bet tāpatās tajos brīžos, kad kaut kas iet uz augšu, kaut kas iet uz leju, tu to kā saproti, kas notiek citās, citās jomās.
Nu, ģeopolitika arī, tas viss ļoti interesanti. Un es nekādā ziņā ne tu neesmu eksperts tajā, bet es ņēmu pa tādā konspektiem ārā un to visu lieku kopā un cenšos saprast, kā kaut vai vizuāli mēs iztīsimies nākotnē. Tas ir tāds mazs detaļs, tas īstenībā viss ir ļoti kompleksi. Un, jo tu redzi jau fotogrāfiju, cilvēki tur guļ, tur kaut kas... kaut kādu tur aksesuāru, kaut kas visam ir kaut kāda maza nozīmīte un tas viss ir mērķi, jo tu esi radījis to konstruēto realitāti, to manu utopiju, jā, pasauli, kādā es vēlētos dzīvot, un es arī dzīvoju tādā pasaulē, kurā es vēlētos būt, jo es vienkārši radu viņu savu acu priekšā.
Forš, mēs īstenībā jau esam atnākuši pie pēdējā jautājuma šodien. Kas būtu kāda viena vai grāmata vai resurs, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas gribētu attīstīties tajā tavā jomā. Kaut kas, ko tu varbūt esi izlasījis vai noskatījies vai redzējis, no kā tu ir tāda sajūta, nu, bāc kaut visi šim izietu cauri, kaut visi šo zināt.
Ir daudz dažādas grāmatas, kuras es varētu ieteikt, bet par radošumu, un pa tādu radošumu esenci, ko ļoti viegli sagramot, pašlaik ir ļoti populāra grāmata pasaulē, kas ir Rick Rubina grāmata, The Creative Act.
Rick Rubina, jā, to es lasījis.
Jā, jebkuram radošam cilvēkam, es domāju, ļoti svarīgi to izlasīt, jo viss sāks ar to domāšanu, jo kraftu mēs visi mākam, vai mēs visi mācēsim, vai arī mēs visi mākam viņu vienādi, bet tieši tā radošā domāšana un pāri tiem visiem saviem mentāliem sliekšņiem ir tas, kas tev atšķirs no pārējiem, jo tā uzdrīkstēšanās ikdienā darīt neiespējamo, tas ir smags darbs, tev ir, kā es to panācu, ir, es sāku veidot savu jaunas neironas savienojumas smadzenēs, ka es vienkārši sistemātiski gāju ladu uz 3-5 minūtēm, jo tu dari to, ko tu visvairāk negribi. Mm-hmm. Bet ja tev ir jāvada liela komanda uz seta un jāstrādā pa sekundēm, lai cilvēki nenosalst un tas viss jāsaplāno, lai tas notiktu, tev ķermenis jānorūda karam un tas, principā tā arī ir. Jo tāpēc arī tie maratoni, visu tu trenējies tam, lai tu tajās pāris stundās izdarītu neiespējamo, kas bieži, protams, tas varbūt var tā neistīties, bet visam ir tie visi aspekti, kas to visu saliek kopā. Tā kā baigi jādomā pa sevi, pa savu veselību, jo viss, ka tu būsi vesels, tev būs vesels prāts un veseli darbi, un tas viss, jo mēs esam spoguls, tā kā, savai realitātē.
Noteikti.
Un tā kā, jādomā pa sevi.
Noteikti. Ja cilvēki grib vairāk kaut ko par tevi uzzināt, kur viņiem piesakot tev?
Droši var apstīties Instagramā Philips Smits, at Philips Smits, un mājaslapā arī, tur gan es retāk kaut ko lieku, bet es domāju nākamajos, ka būs vēl projekti, un vairāk sākšu, jo tagad ir tas garais periods, kurā es radu, un tad vienā brīdī atkal viss saslēgsies. Un tagad es būšu atpakaļ ar jau konkrētu domu, ko es esmu radījis, jo pašlaik viss vēl tāds plūdumā ir.
Plop.
Jā, pašlaik ir tapšanas process, un tad mēs jau tiksimies, kad,
kad būs jau taustāmāks.
Kad viss būs nobriedis, tad būs liela izstāde, un varēs iepazīties ar to, kas notiek manā prātā pēdējo gadu laikā. Bet nu, līdz tam vēl jānodzīvo, jāizbauda, jāpieredz, jākļūdās daudz, un jābauda.
Jā, forši, nu, lai izdodās. Un,
paldies tev, liels
par. Paldies tev.
Jā. Prieks bija atnāk parunāt un paldies, ka uzveicināja.
Forši.
Čau.
Čau.